Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la nauan de januaro 2012. En sia parolado cimatene alla diplomataro accreditata ce la Sancta Seggio, o case della tradizia interchangio de bondesiroi por la nova iaro, Papo Francisco havis rigardon de espero, ancau pritractante la tragedio in tra la mondo. Li mensiis la multa in conflictoin, inclusive de tiui forgesitai, sed li ancau memorigis la tro usoin contra un neplen cresculoi, la perforton contra la virinoi, cae la besonon de solidarezzo in Europa.
Lia parolado basigis sur la apostola e voyagioi de li faritai dum 2019, por paroli pri locai cae internaziai situazioi. Cun la memoro directita al la voyagio al Panamo, chie li rencontis la mondan iunularon en la tago algide dicita. Francisco memorigis chiel ne malmultai plencresculo, inclusive de plurai membroi de la pastraro, respondezis pri tre gravai crimoi contra la digno de iunuloi, infanoi, cae adolescantoi. Citiui estas crimoi, ciui offendas Dion, causante corpan, psicologian, cae spiritan damagioin. Ili estas vundoi tiom gravai, che ili postulas urgian educan agadon.
Multae geiunuloi pledas por la solvo de la ecologiai problemoi. Prisorgi nian comunan domon, commentis la Papo, devas esti cies zorgo. Urgias ecologia convertigio, conceptata globale, cio tamen ne shainas esti acceptita de la internazia comunumo, kiel montras la mal successo de internaziai conferenzoi.
Cun la rigardo turnita al Latin Americo, Francisco substrecis ancau, cum bedauro, la crescon de politicae crisoi en plicae pli granda nombro da landoi. Generale, la conflictoi en la America regiono, quancam el malsamai radicoi, tamen havas comunai profundain malegalezoin, maliustagioin, cae endemian corrupton, samciel diversa informoin de marricezzo, ciui offendas la homan dignon. La politicae estroi devas do clopodi urge restarigi culturon de dialogo por la comuna bono, cae plifortigi la democratia in instituzioin, cae antauenigi respecton de la iuro.
La dua voyaggio de la Papo dum 2019 estis al unuigintai arabai emirlandoi. Centra estis la subscribo, cun la granda imamo de Al-Azhar della documento pri fratezzo. Pazzo cae espero estis centrai ancau dum la visito al Marocco, cun la comuna al voco della Papo cae de regio Mohamedo la sesa pri la unichezzo cae sanctezzo de Gerusalemo. De tie Francisco plivastigis la penson alla tuta sanctalando, instigante la internazian comunumon subteni la israelan palestinan pazzo processon. Urgegas in devigo al prenenda ancau por aliai regionoi de proxima oriento.
Mi aludas antaucio, li diris, al la vualo de silento, chiu riscas casci la militon, chiu detruis Sirion dum citiu iardeco. Por la papo, la Siria popolo urge besonas solvoin por la pazzo, cae la reconstruo, sam kiel granda estas la danchemo de la Sancta Seggio, por tiui landoi, kiel Jordanio cae Libano, chiui acceptis miloin da rifugintoi el Sirio.
Poste la rigardo della Papo turnigis alla plei curantai aferoi, a parte zorgigai estas la eventoi en tiu regiono post la cresco de stricigio inter Irano cae Usono. Mi, li diris, sekve renovigas mian alvocon, porche ciui concernatai partioi evitu la crescon della inter alfronto cae conservu vigla la dialogon cae la mem controlon en plena respecto della internazia iuro.
Zorgigas la papon ancau Iemeno, chiu travivas unu el la plei gravae humanezae crisoi de la giusdata historio, mese de generala indifferentezzo de la internazia comunumo, cae Libio, turmentata de la attacoi de extremistoi, cae de la homvendado, fare de senscrupulae personoi, chiui exploatas la suferon cae marricezzon de la fugiantoi. En la mondo estas plurae miloi da homoi cun iustai petoi pri asilo cae vera besono, ofte malagnoscata, ricevi humanezan helpon cae protectadon, rimarcis Francisco, redeclarante che la Mediterranea maro restas grande granda tombejo, cai esperante che ciui statoi sercios daura in solvoin.
La parolado de la papo alla diplomataro dauris cun menzio pri la Europa cun texto. Li invitis subteni la dialogon cai la respecton de la internazia iuro por solvi la malvarma in conflicto in ciui restas en la continento. Li esprimis la curagigon de la Sancta Seggio por la clopodoi ciui celas la reunuigion de Cipro e la shaton por la clopodoi por solvi la conflicton en orienta Ucrainio. La dialogo ne l'armiloi estas la essenza rimedo por solvi disputoin. Francisco ancau desiris che Europo ne perdu tiun solidarezzon ciu caracterisis gin dum iercentoi. Anstatau ol la linguaggio de la malamo usata en sozi comunichiloi, anstatau ol la bariloi de malamo, ni preferas la pontoin de repazigio cae solidarezzo.
Cae pason cae repazigion, la papo rimarchigis en Africo. Male li esprimis doloron pro la daura perforto en Burkina Faso, Malio, Nigerlando cae Nigerio, cae pro la terrorismo cae conflictemo en diversae africae regionoi. Necessas internazia interveno por alfronti la problemon de la enlanda immigradoi. Li azorgemo esprimigis ancau pri Centrafrica Respubblico cae Sud Sudano, ciun li esperas visiti ciiare.
Laste la apostola voyaggio al Thailando cae Japanio. La historio de cilasta lando instigas declari che veran pazzon oni ne povas construi sur base della minazzo de ebla completa neniigo della homaro pere de nucleai armiloi. La papo reassertis la malmoralezzon della uso de tiui armiloi, sed ancau recondamnis ilian possedon. Penson Francisco dedicis ancau al Australio, trafita de constantai brulei.
Tre signifa in vortoin la papo dedicis al unuiginta in azioi, chies sindevigo dum septdec quin iaroi, li diris, plei parte estis successa, a parte por la evito de nova mond milito. L'asta considero estis dedicita al lavirinoi, cun la constato che ege gravas pli cae pli agnoschi en la tuta mondo la valoran rolon de lavirinoi en la sozio. Francisco finis sian paroladon alla diplomataro iene. Ni sentas nin curagigitai per la diplomatio, chiu estas nia homa maniero clopodi. Ne perfecta, sed ciam valora, zorgeme labori por pli fruigi la fructoin de nia desiro havi pazon, sciante che citiu celatingo estas ebla.
Ni finas per prilingua informo.
La indigena i lingvoi de occidenta Australio eniras la digitan mondon. Tion sciigas Language Magazine, monata revuo eldonata en usono pri lingvoi. La centro por la indigena i lingvoi Wang Kamaya de Pilbara cun la collaboro de la Nov Zelanda indigena tecnologia compagnio Kiwa Digital lancis serion da quar programoi por conservi la indigena in linguoin, culturon, cae vivere alagion de Pilbara, occidenta Australio.
Oni realigas specifa in applicagioin, ancau por sagge telefonoi, ciui disponigas voce in racontoin, instruiloin, filmetoin, exemple de la curo de emuoi cae de la ululado de dingoi. Iam aperis applicagioi cun tradiziai racontoi audeblai en indigenai linguoi, cun traduco alla angla, ciel la Martu Guangaka, cai Yinya Wangka, lingvo kiu grave riskas malaperon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.